Новинарин.
Новинарин.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано уже в советский год.
Певачицу и глумицу Дженнифер Лопес.
Новинарин. Новинарин. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u novinarenju odmah idemo na pregled pisanja svetskih medija koji ovog jutra na prvim stranama donose opširan prikaz političkog i državničkog profila Margaret Thatcher, bivše britanske premijerke koja je preminula juče popodne. Američki New York Times u naslovu ističe da je reč o ženi koja je preporodila Britaniju. Nemačka radio i TV stanica Deutsche Welle ređa biografske i faktografske podatke, a samo u jednoj rečenici napominje da je Thatcher sprovela ličnu ekonomsku politiku uprkos ogromnim protivljenjima sindikata i masovnoj nezaposlenosti. Ruska pravda u izdanju na engleskom jeziku piše da će istorija tek pokazati da li je Margaret Thatcher bila veliki premijer ili nije, ali joj se u svakom slučaju mora odati priznanje da je ostala verna svojim principima i iskreno se borila za svoje ideale. Međutim, posebno zanimljiv tekst nudi agencija Associated Press pod naslovom Thatcher čak i u smrti nailazi na podeljena mišljenja u svetu. Autor članka piše da jedni hvale Margaret Thatcher zbog čelične odlučnosti da modernizuje Britaniju, čak i po cenu štrajkova i nereda, a drugi u njoj vide nemilosrdnog tiranina kome je preči sukob od kompromisa. Bivša prva dama Amerike i udovica nekadašnjeg predsjednika Ronalda Reagana, Nancy, ističe da su Margaret i njen muž bili srodne duše vođene zajedničkom mržnjom prema komunizmu. Ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski kaže da nije bilo Thatcherke, ko zna kada bi se okončao hladni rat između istoka i zapada. Bivši britanski premijer Tony Blair smatra da, vole li Margaret Thatcher ili ne, ne može a da ne poštujete njen karakter i doprinos Britaniji. S druge strane, Nacionalna unija rudara Britanije, koja je doduše poslala saučešće porodici Thatcher, u izjavi za javnost ukazuje da je šteta od njenih fatalnih grešaka ostala do danas. Jerry Adams, lider irske nacionalističke stranke Sinn Féin, koja je dobila na značaju tokom konfrontacija Thatcher sa irskom republikanskom armijom, kaže da je Thatcher drakonskom militarističkom politikom samo produžila rat u Irskoj i izazvala velike patnje. Argentinska vlada se nije oglasila, ali mnogi Argentinci krive Thatcher za smrt 649 argentinskih vojnika tokom sukoba u Južnom Atlantiku. U toj vojnoj operaciji poginulo je i 255 britanskih vojnika. Oglasile su se i ličnosti iz sveta popularne kulture. Arnold Schwarzenegger, glumac i bivši republikanski guverner Kalifornije, na svom Twitter nalogu napisao je da je Margaret Thatcher bila i vizionar i ratnik. Stoji na kraju podužeg članka američke novinske agencije Associated Press.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U Crnoj Gori je Državna izborna komisija objavila je privremene rezultate na izborima za predsjednika države, prema kojima je Filip Vujanović osvojio 51,21% glasova, dok je za Miodraga Lekića glasalo 48,79% birača. Privremeni rezultati izbora utvrđeni su većinom glasova članova izborne komisije, a ne jednoglasno. Izborni štab predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića osporio je privremene rezultate i zatražio ponovno prebrajanje glasačkih listića, navodeći da predmet zloupotrebe može biti oko 20.000 glasova. Novinske agencije javljaju i da je mreža za afirmaciju nevladinog sektora, MANS, podnela krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Raška Konjevića zbog zloupotrebe položaja. MANS navodi da Konjević nije preduzeo sve službene radnje u otklanjanju neregularnosti u biračkom spisku, čime je na protivpravan način omogućio velikom broju građana da glasa i istovremeno onemogućio značajnom broju građana da iskoriste pravo glasa na nedeljnim predsjedničkim izborima. Tako su sinoć, noćas i jutros javljale novinske agencije, a mi sada idemo u Podgoricu. Na telefonskoj liniji je koleginica Jadranka Rabrenović, urednik u dnevnom listu Dan, koju želim. Dobar dan.
Dobar dan.
Jadranka, koliko je Crna Gora dva dana poslije izbora i dan poslije saopštavanja privremenih rezultata glasanja daleko ili blizu od razrešavanja enigme ko je budući predsjednik države, Vujanović ili Lekić?
Pa što se toga tiče, nismo se pomakli od toga da i dalje imamo dva samoproklamovana predsjednika države, jer ova druga strana, znači izborni štab gospodina Lekića, ne priznaje rezultate koje je izrekla Državna izborna komisija, i pritom je interesantno da je dio predstavnika izborne državne komisije koji pripadaju partijama koje podržavaju gospodina Lekića glasao protiv, a da je SNP, odnosno dva predstavnika SNP-a su bila suzdržana. Sve vodi ka tome da se ponovo prebrojavaju glasovi.
Vidimo po ovim agencijskim vestima da je ova mreža za informaciju nevladinog sektora ukazala na brojne nepravilnosti tokom samog procesa glasanja. Na koje se pre svega nepravilnosti to odnosi?
Pa ovako, Mansi je ukazivao na to i za vrijeme parlamentarnih izbora i za vrijeme predsjedničkih izbora, da ima respektabilan broj, jer ovdje, kao što vidimo, razlika između glasova koji su podržali gospodina Vujanovića i gospodina Lekića svega 7000. Bio je taj čarobni broj od 7000, upravo je Mansov, gdje su oni iznijeli argumentaciju da upravo je tih 7000 ljudi negdje nepravilno upisano u birački spisak na ovim posljednjim izborima, tako da će i oni insistirati na tome da se utvrdi o čemu se tu zaista radi.
Međutim, međunarodni posmatrači kažu da su izbori sprovedeni profesionalno, efikasno, mada i oni ostavljaju rezervu i kažu da nadležni državni organi treba da ispitaju eventualne neregularnosti. Dakle, i oni ostavljaju rezervu da je moguće bilo nekakvih propusta.
Da, jer međunarodni posmatrači gledaju ono što se dešavalo, znači na samim izbornim mjestima nije bilo nikakvih problema, nije bilo tuča, nije bilo, ne znam, incidenata bilo koje vrste, i to je ono što oni vide. A ono što oni ne vide i što ne znaju je da li je taj birački spisak zaista dobar ili nije dobar, i onda normalno, ukoliko imate zahtjeve, kad je razlika ovako tjesna, ukoliko imate zahtjeve jedne strane ili više strana da se to provjeri, onda je negdje logičan njihov stav da to treba provjeriti.
Jadranka, i šta sada sleduje? Šta će se dogoditi danas, sutra, preko sutra? Dakle, kakva je procedura u narednom periodu?
Pa sad zavisi od toga da li će se oni opredijeliti da ponovo broje sve glasove, gdje će se udružiti svi predstavnici svih, odnosno oba dva izborna štaba, da se ponovo prebroje ti glasovi, da se dokazuje šta, kako i tako dalje. To će biti jedna naša crnogorska fora, mi imamo svega po dvoje. Dvije akademije nauka, dva predsjednika, dvoje ovoga, dvoje onoga, to nije ništa novo, jer imamo jednu veliku podijeljenost u društvu, koja je negdje i posljedica u krajnjoj liniji. Ovoliki broj građana koji su izašli da podrže gospodina Lekića samo pokazuje da crnogorsko društvo zaista želi neku vrstu promjene.
A dobro, da li po vašem mišljenju Demokratski front, na čijem čelu se nalazi gospodin Miodrag Lekić, ima tu snagu, političku snagu, da izdejstvuje ponovno prebrojavanje glasačkih listića?
Pa to zavisi od toga kako će se postaviti SDP. Zato je gospodin Đukanović odmah u ovoj izbornoj noći prozvao SDP vrlo oštrim riječima, optužio manje koalicijenog partnera u vlasti da je opstruirao kompletne izbore. Mislim da će DPS da bude i protiv prebrojavanja glasova i protiv utvrđivanja bilo kakvih nepravilnosti, tako da će to da bude, mislim, negdje se računa da bi moglo da dođe i do prekompozicije i do ponovnih parlamentarnih izbora, premda ne vjerujem, jer je gospodin Đukanović bukvalno na mišiće izvukao ovu pobjedu izbornu, i ne vjerujem da će SDP raskol između njih da bude toliki da bi žrtvovali upravo osvojeni četvorogodišnji mandat, mislim, vlade.
U svakom slučaju, burna politička, neposredna politička budućnost u Crnoj Gori, dani puni događaja, ostaje nam samo da pratimo vesti na radiju, televiziji, novinama i na internetu. Hvala puno, bila je ovo koleginica Jadranka Rabrenović direktno iz Podgorice.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 50 minuta, u studiju je moja koleginica Olivera Simić-Milošević, urednik i voditelj emisije U središtu pažnje. Dobar dan, Olivera.
Dobar dan, Slaviša, tebi i svim našim slušaocima.
Olivera, u središtu pažnje naše javnosti, samim tim naravno i svih medija u Srbiji, jeste odluka državnog rukovodstva o nastavku razgovora
Bez potpisa nastaviti dijalog, odluka je državnog rukovodstva.
Jeste. Ima već u današnjim novinama, kako će se ta odluka odraziti na svakodnevni život, tačnije na ekonomsku situaciju u Srbiji?
Da, upravo tako. Blic prenosi, odnosno pita ekonomiste, da li će odbijanje sporazuma ugroziti ekonomiju, pa sad tu imamo zanimljiva mišljenja. Nebojša Savić, predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije, smatra da bi nepovoljan ishod pogoršao investicionu poziciju zemlje i vrlo verovatno doveo u pitanje projekte o kojima Srbija pregovara sa Evropskom unijom. Boško Mijatović iz Centra za liberalno-demokratske studije ne vidi razlog da monetarna i finansijska stabilnost budu ugrožene, jer investicioni rejting i priliv investicija ni do sad nisu, po njegovom mišljenju, bili bog zna kakvi, i ne očekuje da će Evropska unija krenuti u neki vid kažnjavanja Srbije, već će se zadržati postojeći nivo odnosa. Zanimljivo istraživanje prenosi i dnevni list Politika. Radi se o istraživanju Kancelarije za evropske integracije, u kojem se navodi da je od donacije i zajmova svakom stanovniku Srbije pristiglo u proseku po 770 evra. Naime, Evropska unija je po ovom istraživanju najveći spoljnotrgovinski partner naše zemlje, u koju mi plasiramo oko 60% svog izvoza. Međutim, poslednjih godina deo javnosti, među njima i stručnjaci, smatraju da bi Srbija trebalo malo da pogleda i okolo. Ima tržišta i na drugim stranama. Kada se sve sagleda, mnogi se slažu da ne koristimo možda dovoljno naše sporazume o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom, Turskom, iako naš izvoz u te zemlje od 2009. godine beleži godišnji rast od 30-40%. U tom smislu zanimljivo je i mišljenje koje je nedavno Tanjugu preneo ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Prema njegovim rečima, Rusija je do sada investirala 2,5 milijardi evra, a prema postojećim projektima u naredne 2-3 godine uložit će još 1,5 milijardi. Dakle, važno je da se ekonomija razvija i važno je i da privreda ne stagnira, to je potpuno jasno. Međutim, takođe Politika prenosi da su privrednici smanjili ocenu vladi. Oni su ocenili da je vlada u prvom tromesečju ove godine radila lošije nego u poslednjem kvartalu prošle godine. Najbolju ocenu dobio je Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane, dok je najlošije rangiran Milutin Mrkonjić.
To je interesantno, on čovjek koji se nije bavio privredom u suštini. Da. Ne u suštini, nego uopšte se nije bavio privredom, a od privrednika je dobio
Da, to je istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED, koja periodično ocenjuje rad vlade, i zaista interesantno da je najbolje rangiran, dakle, prvi potpredsjednik vlade koji se ne bavi privredom. Doduše i ministar finansija nije loše prošao u ovom istraživanju, tako da bez obzira što su privrednici smanjili ocenu vladi, ne moramo biti pesimisti.
Jeste, pa što se tiče novih tržišta, čak i u slučaju najidealnijih mogućih odnosa između Srbije i Evropske unije, uvek treba širiti i tražiti nova tržišta za svoje proizvode i usluge.
Svakako treba tražiti nova tržišta i treba pogledati i treba usmeriti pažnju i ka zemljama prema kojima možda nismo u poslednje vreme bili okrenuti. To su, kao što sam spomenula, Rusija, Belorusija, Turska, pa pretpostavljam da će naša vlada i u tom smislu razmišljati, a mi ćemo se tom temom i baviti u emisijama U središtu pažnje. Osim ovih ekonomskih tema, politika prenosi i jednu važnu izmenu zakona o radu koju je inicirao Nebojša Stefanović, predsjednik parlamenta, a juče ga je usvojila Skupština Srbije. Naime, radi se o odluci da trudnicama zaposlenim na određeno vreme radni odnos se produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo. Dakle, to je ključna izmena zakona o radu, po kojima će porodilje po povratku na posao imati pravo na pauzu za dojenje, o kojoj će se dogovarati sa poslodavcima. Dakle, zakon se mora poštovati bez otkaza za trudnice. Dakle, žene, s obzirom na našu demografsku situaciju, potpuno je jasno da je ovaj, da je ova izmena zakona o radu morala da bude
doneta. Znajući mentalitet naših privatnih poslodavaca, veliko je pitanje da li će se smanjiti ili povećati zapošljavanje mladih žena koje još nisu rađale, baš zbog tog novog zakona.
Pa prosto to ćemo, mislim, vidjet ćemo kako će se u praksi sprovoditi odluka poslanika koju sam upravo predstavila, kao i odluka poslanika o pauzi za dojenje. To je nekako, kao što si rekao, možda malo neobično za našu sredinu, ali morat ćemo dobro da porazmislimo o tome s obzirom na činjenicu na koju stalno ukazuju demografi, o smanjenom broju novorođene dece.
Da, i svake godine smo, kao kažem, sa informacijama da je sve manje osnovaca upisano u prvi razred osnovne škole i u prvi razred srednjih škola.
Jeste, upravo tako.
Hvala lepo, bila je ovo Olivera Simić Milošević. Sada je 9:57. Ovim završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.